20. novembar, dobro vam veče, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Vaši domaćini Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Sabina Čavaravdić, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama čučete kako je moguće da Milorad Dodik bude uzor i heroj mladima u Beogradu, da li ga podržavaju samo zato što negira postojanje države Bosne i zašto. Paralelno, član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Bakir Izetbegović optimista je u vezi s promjenom srbijanske politike, naglašavajući kako su tamo sazreli političari koji podržavaju suverenitet njegove zemlje. Kako se u Hrvatskoj reagovalo na ustaške pozdrave nakon pobjede reprezentacije nad Islandom, te koliko je značajno priznanje Kosova i na Facebooku, još su dvije priče koje vam nudimo u nastavku. Sve to nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mevlid Jašarević osuđen je u drugostepenom postupku na 15 godina zatvora zbog terorističkog napada na ambasadu SAD-a u Sarajevu 28. oktobra 2011. godine.
Izričući kaznu od 15 godina zatvora, predsjedavajući apelacionim vijećem Državnog suda Hilmo Vučinić kazao je kako je, iako za 3 godine manja od prvostepene, ova kazna znak i domaćim i međunarodnim faktorima da se Bosna i Hercegovina namjerava odlučno suprotstaviti terorizmu. Upravo terorizmom je okarakterisano oružje. Žani napad Mevlida Jašarevića na zgradu američke ambasade kao i ranjavanje policajca Mirsada Velića. Pokajanje to je činjenica da je djelo počinio mlad uz tešku porodičnu i socijalnu situaciju uzete su kao olakšavajuće okolnosti. Jašarevićev advokat Senad Dupovac najavio je žalbu Ustavnom sudu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tužilaštvo BiH zatražilo je pritvor za 10 lica osuđenih za ratni zločin koji su pre 2 dana pušteni iz zatvora na osnovu odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Prijedlog pritvora upućen je zbog opasnosti od bjekstva i skrivanja ovih osoba kojima je pravomoćno dokazana krivnja, kao i zbog uznemirenosti žrtava i populacije u lokalnim zajednicama jer se na slobodi nalaze pravomoćno osuđene osobe. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine nije zadovoljno odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine jer je tužiteljstvo sada dovedeno u položaj da ne može efikasno procesuirati predmete ratnih zločina.
Sve dok odbrane Momčilo Krajišnik izjavio je danas na suđenju Radovanu Karadžiću pred Haškim tribunalom da političko vojstvo bosanskih Srba nije podržavalo bombardovanje Sarajeva. U nakrasnom ispitivanju tužilac Alan Tiger dokazivao je da je političko vojstvo bosanskih Srba pozivalo na odmazdu protiv bošnjačkih snaga i stanovništva u Sarajevu. Predsjednica Helsinškog odbora Srbije Sonja Biserko potvrdila je da će se pojaviti kao svedok Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu u procesu protiv Srbije za genocid, ali se zauzela za uzajamno povlačenje tužbi dve države. Hrvatska me je pozvala da budem svedok u eventualnom sudskom procesu i u tome ne vidim ništa sporno, rekla je Biserko za Nedeljnik Vreme. U Vukovaru je održana komemoracija povodom 22. godišnjice zločina na Ovčari, u kome je pogubljen 261 ranjenik i civil. Osnovni sud u Kosovskoj Mitrovici osudio je danas Žarka Veselinovića na 9 mjeseci zatvora uslovno na 2 godine zbog držanja oružja bez dozvole. Ukoliko se potvrdi optužnica, Veselinoviću će se suditi i za pokušaj teškog ubistva, saopštio je Eulex. Nevreme praćeno jakim jugom pogodilo je južni i srednji Jadran, zbog koga su u prekidu katmarske linije. I crnogorski meteorolozi upozorili su da tu zemlju danas i narednih dana očekuje jak ciklon sa obilnim padavinama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 29 osoba je ubijeno, a 65 ranjeno u nizu bombaških napada u Bagdadu. Iranski vrhovni verski vođa Ali Hamnej izjavio je da pritisak ekonomskih sankcija nikada neće prisiliti Iran da prihvati ustupke oko svog nuklearnog programa.
Nećemo odstupiti ni za jotu od prava iranskog naroda. Ne mešamo se u detalje razgovora u Ženevi, ali postoje određene crvene linije koje treba uvažiti. Naši pregovarači ne treba da se plaše od toga što govore naši neprijatelji.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
21. novembra u vojnoj bazi Američke savezne države Ohio parafiran je sporazum o prekidu rata u Bosni i Hercegovini, do danas poznat kao Dejtonski sporazum. Prije 18 godina u Republici Srpskoj smatrala se ga kaznom, danas ga obilježavaju kao državni praznik. Predsjednik entiteta, koji je priznat tek u Dejtonu, proglašava ustav države nedodirljivim, a paralelno predviđa kraj Dejtonske Bosne i izdvajanje Republike Srpske. Ništa novo za Milorada Dodika, koji je rijedak primjer političara koji svakodnevno plasira negativne i destruktivne izjave o svojoj državi. U posljednja 24 sata, međutim, nadmašio je samoga sebe, o čemu govori Erdogan Katana.
Iako je prema Dejtonskom mirovnom sporazumu visoki predstavnik međunarodne zajednice njegov vrhovni tumač, predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik odavno je tu ulogu dodijelio sebi. U dokumentu Dejtonska struktura BiH i pravni položaj RS-a, koji je objavio Dodikov kabinet, navodi se da za Bosnu i Hercegovinu postoje dva pravca: konfederacija sa nadležnostima predviđenim Dejtonom ili raspad na tri etničke teritorijalne jedinice. Dodik je sinoć na Pravnom fakultetu u Beogradu gleda u svoju staklenu kuglu u kojoj vidi budućnost BiH.
Jedina šansa Bosne i Hercegovine da preživi, da se vrati iz svog Dejtonskog sporazuma. Ne bude, nema Bosne i Hercegovine. Ja ne vjerujem u Bosne i Hercegovine. Ja nema emocije za nje. Ne zato što nekoga mrzim. Ja nikoga ne mrzim. Ali ja ne želim da se bavim stvarima koje ne mogu. A ono sigurno ne može.
Potpredsjednik SDS-a Ognjen Tadić smatra da se Dodik igra javnim mijenjem.
Ali ono što smo vidjeli da je konstanta u proteklih 8 i više godina kako je na vlasti gospodin Dodik, to je da je on u stanju da priča o velikim temama, ali da nema niti hrabrosti, niti sposobnosti, niti mudrosti, niti požrtvovanosti da bilo šta uradi na tim velikim temama. Zbog toga bih ja zamolio i gospodina Dodika i ostale da puste nas građane da radimo prije svega na unutrašnjim stvarima kao što su razvoj ekonomije, rješavanje socijalnih problema i borba protiv kriminala i korupcije.
Predsjednik Demokratskog narodnog pokreta Dragan Čavić.
Pred svake izbore u posljednja tri ciklusa Milorad Dodik ima neki od novih slogana: samostalna Srpska, referendum o cepljenju, ovaj put je cijela iz tri dijela.
Prema mišljenju Čavića, ovakvim kvalifikacijama Dodik ruši Dejtonski mirovni sporazum i to radi po željama lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića.
U ovom stvari svojim neodgovornim izjavom nanosi najveću štetu Srbima. Zagovara rušenje Dejtona. A kada se Dejton sruši, on mora da bude svjestan da Republika Srpska neće ostati teritorijalno integralna sa 49% teritorije, da je potpuno jasno da će hrvatska politika insistirati na rješavanju Posavine.
Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Da, Dodik neće imati koristi, ali će pokušati da skrene pažnju sa teških uslova života i da kroz to se pokaže kao veliki branilac srpstva, a u suštini u pitanju vlast koja najviše uništava Republiku Srpsku, praveći od nje prostor u kojem je bijeda i sirotinja dominacija.
Portparol kancelarije visokog predstavnika u BiH Ljiljana Radetić kaže da netačne tvrdnje predsjednika Republike Srpske i drugih zvaničnika ovog entiteta ne mogu osporiti činjenice koje su neosporne.
Bosna i Hercegovina je suverena država i kao takva je međunarodno priznata. Kako je to definisano Dejtonskim mirovnim sporazumom, entiteti nisu države u državi, niti je Bosna i Hercegovina državna zajednica.
Politička analitičarka Tanja Topić smatra da se ne radi ni o čemu novom i da sve predstavlja kontinuitet dosadašnje Dodikove politike u kojoj se on poigrava sa unutrašnjom strukturom zemlje.
Ništa novo, već se radi o jednom političkom konceptu koji se zastupa u kontinuitetu, s tim da je možda po prvi put naglašenije, rekla bih, miješanje u ustavnu strukturu federacije.
Jamila Milović-Halilović, portparol šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Savjet Europske unije u nekoliko navrata naglasio svoju nedvojbenu podršku europskoj perspektivi Bosne i Hercegovine kao suverene i jedinstvene zemlje koja uživa puni teritorijalni integritet. Kao što smo često ponavljali, članstvo u Europskoj uniji je ponuđeno Bosni i Hercegovini, a ne ponaosob bilo kojem od njenih entiteta ili brčkog distriktu.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Europa, Erdogan Katana.
Činjenica da je Milorad Dodik utorak večer na Beogradskom pravnom fakultetu dočekan frenetičnim aplauzom studenata motivirala je Branku Trivić da se pozabavi pitanjem: čime to Dodikove ideje privlače dobar dio mladih u Srbiji koji nisu bili ni rođeni u vrijeme ratova na Balkanu? Jesu li profesor Kosta Čavoški i sljedbenici uspjeli odgojiti generacije novih nastavnika koji će s koljena na koljeno prenositi iskrivljenu sliku kako Srbije, tako i susjeda?
Pravni fakultet od 90. godina do danas ostao je svojevrsna oaza nacionalizma. Njegov nekadašnji dekan Oliver Antić, sada, kako rekao smo, savjetnik predsjednika Srbije, delujući agilno u nacionalističkom taktu i duhu, ušao je u neslavni anale univerziteta u Srbiji i šire time što je 90. godina uspeo da izbaci čak 10 uglednih profesora sa pravnog fakulteta, a još 20 sankcioniše raznim kaznama. Jedan od njih je Vladimir Vodinelić, sada profesor pravnog fakulteta univerziteta Unijom. Povodom skupa na Pravnom fakultetu koji je ugostio Dodika, profesor Vodinelić za Radio Slobodna Evropa kaže da zakon ne dozvoljava da se univerzitet politizuje, jer on nije politička tribina, već obrazovna institucija, a studenti na njemu također ne ostvaruju svoje političke, nego obrazovne interese. I za Olivera Antića se također može reći da je učešće na skupu zloupotrebio univerzitet, ističe Vodinelić, i to ovako obrazlaže.
Činjenica da je na tom skupu govorio visoki funkcioner ove vlasti, savjetnik ni manje ni više nego predsjednika države, također baca određenu senku na taj događaj, budući da je tu doista izuzetno teško razdvojiti da li bi on mogao ovdje da se tretira kao profesor, a mislim da nikako ne bi, jer tema kojom se bavi doista nema nikakvu dodirnu tačku s onim što on profesionalno podučava.
Svojevremeno rasadnik vrsnih pravnika, među kojima se isticao recimo Kosta Čavoški, nekada hrabri kritičar komunističkog režima, Pravni fakultet se tokom Miloševićevih 90-ih konvertovao u bastion srpskog nacionalizma. I Čavoški i čitava bivša elita komunističkih disidenata navukla je nacionalističku odoru i taj kontinuitet ni nakon pada Miloševića nije prekinut. O tome definitivno svedoči prepuna sala Pravnog fakulteta koja je Dodika pozdravljala salvama aplauza, a slično raspoloženje među studentima tog fakulteta zabeležili smo i dan kasnije u razgovoru sa njima.
Apsolutno se slažem sa svim što on propagira. Smatram da je to srpska zemlja i da radi za dobrobit srpskog naroda.
Uprkos tome što bi moglo da izazove nestabilnost u regionu.
Pa ja mislim da postoji više, faktora nestabilnosti u regionu. Ja mislim da Republika Srpska, da je najmanji problem, recimo.
Toj zemlji trenutno po principima kojima ona funkcioniše, on je jedina patoteža da bošnjačka ili hrvatska nacionalna manjina preuzmu celu prevlast u toj zemlji. Radi za dobrobit nekog srpskog naroda, a i za stvaranje nezavisne države.
Gde su koreni ovakvog prihvatanja stavova Milorada Dodika u nezanemarljivom delu mlade srbijanske populacije? Socijalni psiholog Dragan Popadić smatra da je Dodikov odnos prema Bosni i Hercegovini u Srbiji generalno uvek imao podršku.
Stavovi prema Dodiku, to jest neki lični odnosi, su se menjali, bilo prema njemu lično ili njegovoj politici, ali generalno taj stav koji Dodik zastupa, gde on personifikuje Srbe u Bosni koji imaju sasvim jasan, rezolutan stav prema drugim sunarodnicima u Bosni, je nešto što je ovdje bilo uvek, ako ne potpuno eksplicitno prihvaćeno, većinski prihvaćeno.
Naravno, nacionalizam među mladima ne može se opisivati ni kao nešto incidentno, ni kao nešto lokalizovano, situirano ovde, a ne onde ili ne svugde. On je naprosto prisutan u čitavom društvu i to ne tek kao marginalna, već kao noseća matrica, kaže Saša Gajin iz Centra za unapređenje pravnih studija.
Osim na Pravnom fakultetu možete da prepoznate taj isti nacionalizam i na Mašinskom fakultetu. Možete da prepoznate među navijačima, odnosno onima koji se karakterizuju kao huligani. Mladi ljudi koji su, eto, sticam okolnosti, sebe našli među budućim pravnicima, su samo jedan segment te društvene zajednice kojom dominira taj princip.
Dragan Popadić smatra da nema mesta čuđenju otkud nacionalizam u glavama mladih koji nisu bili ni rođeni 90-ih godina u vreme ratnog marša Miloševićevog režima.
Nacionalizam se uči. Novija generacija nema iskustva sa tim strahotama do kojih nacionalizam vodi, a ima i tekako dodira sa nacionalističkom ideologijom koja se često javlja u jednom romantizovanom vidu, u vidu herojskih priča, u vidu prosto nekih epova o vlastitoj strani i o zloj drugoj strani. Činjenica je da svi protagonisti nacionalizma imaju prosto u našem društvu vrlo visok status.
Znači oni su vaspitani za nacionalizam posle pada Miloševića.
Da, ali nije nacionalistička ideologija bila poražena, nije priča o uzrocima ratova, nisu oni koji su vodili te ratove za to moralno, kamoli zakonski osuđeni. Da?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Našem je radio intervju dao i član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bakir Izetbegović. On Dodikov nastup na Pravnom fakultetu u Beogradu ocjenjuje kao predizborni trik, siguran u to da bilo kakvo cijepanje Bosne i Hercegovine ne bi dozvolili mnogi, uključujući i susjednu Srbiju. On odnose u regiji smatra dobrima, tvrdeći da je i u Srbiji sazrela ekipa lidera koja podržava suverenitet Bosne i Hercegovine.
Danas nemate spremnosti u regionu da se podrže takve avanture, svi žele smiraj, pa i Srbija, i mislim da su to samo predizborne floskule koje pomalo panično ponavljaju. To se može uraditi samo nasilno. Referendum o zajedničkoj budućnosti i zajedničkoj teritoriji mogu obaviti samo svi građani Bosne i Hercegovine. To ne može raditi jedan entitet ili jedan dio Bosne i Hercegovine i mogu se upustiti u nasilje ako krenu tim putem. Nikad po meni jedna Tomašica, tamo preko 1000 ima leševa, nevino pobijenih ljudi, nikad jedna Srebrenica, nikad jedan Kerater, Manjača, ta mjesta patnje, to se ne može odvojiti od Bosne i Hercegovine na miran način. I onaj ko to pokuša da uradi radi, krenut će u antidejtonske djelatnosti, krenut će ugrožavanje integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine i suočit će se sa garantorima Dejtonskog sporazuma, sa svim institucijama i mehanizmima koji brane suverenitet ove zemlje i prije svega s jednim patriotskim, veoma jakim blokom u Bosni i Hercegovini.
Posljednji izvještaj visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Inska u Vijeću sigurnosti UN-a bio je negativan za Bosnu i Hercegovinu, rekao je da država stagnira, da se političari ne mogu dogovoriti. Vaš komentar na to?
Stanje je onako kako ga je opisao gospodin Inska i ne trebamo se ljutiti na njega, ne možete se ljutiti na ogledalo koji kaže da vam nije lijepo lice.
Kako ocjenjujete odnose u regiji? Bili ste jedan od učesnika svih razgovora na visokom nivou i sa predstavnicima Srbije i sa predstavnicima Hrvatske.
To je možda najbolji dio priče. Dolaze smirujući impulsi iz Zagreba i iz Beograda. Mogu reći da sam tu zadovoljan i onim što sam ja sa svoje strane doprinio da to bude ovako. Naravno sa jednim obrtom kojim smo svjedočili prošle godine u Srbiji. Imali smo loše poruke gospodina Nikolića, evo ovakve kao ove Dodikove da imaju dvije srpske države na Balkanu i onda jedan obrat. Možemo govoriti o jednoj sazreloj ekipi lidera u Srbiji koja na pravi način tumači i artikulira interese Srba, a pravi način je da se prizna suverenitet Bosne i Hercegovine, da se stvore što korektnije odnose sa Bosnom i Hercegovinom i sa svim susjedima, a ne da se prave problemi.
Sa članom bosansko-hercegovačkog predsjedništva Bakirom Izetbegovićem u Sarajevu je razgovarala Dženana Karabegović. Intervju možete pročitati na internet stranici ovog radija.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je, Dragane, da nas podsjetiš na važnije vijesti dana.
Mevlidu Jašareviću 15 godina zatvora zbog terorističkog napada na američku ambasadu u Sarajevu. Sonja Biserko potvrdila da će biti svjedok Hrvatske u procesu protiv Srbije za genocid. Nevreme praćeno jakim jugom pogodilo južni i srednji Jadran.
Hrvatska reprezentacija osvojila ulaznicu za svjetsko prvenstvo u Brazilu. Novu sjajnu pobjedu potamnio je istup Josipa Šimunića, koji se po završetku utakmice s Islandom i slačionice vratio na teren i počeo skandiranje ustaškog pozdrava za dom. Ovom je fudbaleru dio publike na tribinama spremno odgovorio. Eni Zebić o osudama ovog neciviliziranog čina.
Brojne su negativne reakcije na eksces hrvatskog nogometnog reprezentativca Josipa Šimunića, koji se nakon briljantne pobjede na Islandom utorak navečer u jednom trenu iz slačionice vratio na teren i započeo skandirati ustaški pozdrav za dom, na što mu je dio navijača koji se još zadržao na tribinama odgovarao sa spremni. Za naš radio govori pučka pravobraniteljica Lora Vidović.
To što je gospodin Đo Šimunić jučer izvikivao način na koji je slavio pobjedu, mislim da takva izjava apsolutno predstavlja govor mržnje koji je kazneno djelo po kaznenom zakonu Republike Hrvatske i da tu svakako postoji prostor za njegovo procesuiranje.
Potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke i saborski zastupnik srpske manjine Milorad Pupovac.
Ramota za nešto što je bio savršen čin, izvrsne utakmice, izvrsne pobjede. Šimunić je time prekršio hrvatski ustav, prekršio je hrvatske zakone i oni kojima je to dužnost moraju ga na to podsjetiti.
Saborska zastupnica i članica glavnog odbora Socijaldemokratske partije Hrvatske Gordana Sobol.
Očito nekim glavama još nije sazrelo da je to nešto što je nedopustivo na ovakvim javnim priredbama. Ne opravdava ga niti euforija nakon pobjede, niti naš odlazak na Brazil. Pozivati onako javno i dakle skandirati sa dijelom publike ustaški pozdrav, to je nedopustivo u Hrvatskoj, a bojim se da je i kažnjivo.
Šimunićev postupak oštro je osudila i bivša premijerka, sada nezavisna zastupnica Jadranka Kosor. Gospodin Šimunić je učinio nešto krajnje protuustavno i štetno za Hrvatsku. To je primjer kako mnogi ljudi misle da čine nešto domoljubno, a zapravo čine nešto iznimno štetno. Ovakav čin je iznimno i užasno štetan, on je u konačnici primitivan, kazala je bivša premijerka. Svaki sporter sa većim uspjesima mora imati i veće odgovornosti, kaže ovim povodom za naš radio jedan od najtrofejnijih hrvatskih olimpijaca Gordan Kožul.
U tom kontekstu sportaš mora promisliti na način svog nastupa, posebno u trenucima velikih slavlja kad pojedini zanos, pojedino nepromišljene postupci mogu zapravo ugroziti taj cijeli koncept rezultata i vrhunskog dosega i zapravo uspjeh nekakvog sportskog događaja.
Posebnim priopćenjem u kojem osuđuju Šimunićev istup oglasio se i Savez antifašista i antifašističkih boraca Hrvatske. Za naš radio govori njegov predsjednik Ratko Maričić.
Mislimo da bi trebalo da Nogometni savez osudi takvo ponašanje prije nego što takvo ponašanje osudi FIFA ili netko drugi, bez obzira što je to bilo nakon završetka utakmice. To je zasjenilo nadasve veličanstvenu pobjedu naše reprezentacije i postavlja jedan nepotreban gorak okus na to slavlje.
Sinoć Šimunić, koji je inače povratnik iz dijaspore iz Australije, nije vidio ništa spornog u svom potezu i kazao je da ako nekome smeta, prouči povijest. Ministar prosvjete i sporta Željko Jovanović odmah mu je na Facebooku poručio da će mu naći profesora povijesti koji će mu pomoći da shvati kakav je to poklič. U srijedu je Šimunić preko službene stranice Dinama, kojem je i kapetan, poručio kako mu je, citiramo, strašno i pomisao da bi ga netko mogao stavljati u kontekst poticanja bilo kakvog oblika mržnje ili nasilja. Ne želim ispasti patetičan, ali kao Hrvatu koji je rođen i odrastao iznad svoje domovine, meni je dom asocijacija na ljubav, toplinu i pozitivnu borbu, kazuje Šimunić kako prenose službene stranice Dinama. Mediji kažu kako protiv Šimunića neće biti podnesena kaznena prijava zbog povika za dom, jer da za to nema elemenata. Međunarodna nogometna federacija UEFA već je više puta kažnjavala Hrvatski nogometni savez zbog navijačkog izvikivanja ustaškog pozdrava za dom spremni sa tribina. Posljednji put bilo je to sa 50.000 švicarskih franaka nakon utakmice sa Srbijom u Zagrebu. Vrlo brzo će se saznati hoće li UEFA kazniti Šimunića, HNS ili oboje. Hrvatski nogometni savez danas se nije očitovao Šimuniću, a na naše telefonske pozive tamo nitko nije dizao slušalicu. Slučaj Šimunić odbio je na novinarsko pitanje komentirati i hrvatski selektor Niko Kovač. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nastavlja se priča o mogućem pomilovanju bivšeg načelnika službe državne sigurnosti Srbije Radomira Markovića, kojem na teret stavljaju brojna politička ubistva. Priznanje predsjednika Komisije za pomilovanje Olivera Antića da je u zatvoru posjetio Markovića i s njim razgovarao o ubistvu novinara Slavka Ćuruvije čini legitimnim pitanjem. Da li se radi o trgovini i kakvoj?
Tim pre što je taj čin zakonski neutemeljen, što potvrđuje ugledni advokat Slobodan Beljanski.
Takav postupak nije uobičajen. Smo zakonom propisana procedura u kojoj se u svakom slučaju treba kloniti svih ličnih kontakata koji bi mogli da kompromituju nepristrasnost.
Pre Antića sa Markovićem su razgovarali članovi Komisije za istraživanje ubistva novinara i potvrdili da je on pretio objavljivanjem 15 dosijeja, što bi imalo nesagledive posljedice i po njega i po državu, da njegova supruga posjeduje 15 tajnih dosijeja i da će ih objaviti u svim evropskim novinama i još negde, a ona zna gde, završen citat.
Hoćete li znati detalje o tome ko sve misli da ga skrivenim dosjeima Markovića drži u šaci, ostanite uz naš radio i poslušajte dokumente dana ili priču potražite na web stranicama.
slobodnaevropa.org.
U posljednjih 24 sata preko 200.000 korisnika Facebooka sa Kosova osvježilo je svoj profil nakon što je ova socijalna mreža i Kosovo prepoznala kao autonomni entitet. Priču na albanskom jeziku priredila je Greša Kraja, preveo Fatmir Aliju, a pročitala Ljudmila Cvetković.
22-godišnja Besa Hođa već duže vreme namerava da započne svoj biznis sa prodajom odeće koju je kreirala. Kao student mode i dizajna misli da njen koncept o modi može da premaši granice Kosova, ali nema para da bi pokrenula svoju liniju. No od utorka kaže da je promenila mišljenje jer je čula da je Facebook prepoznao Kosovo i da sada namerava da se isproba najpre na lokalnom tržištu kako bi išla dalje.
Sada mi je lakše da targetiram specifičnu grupu kojoj hoću da se obratim, pošto je Kosovo sada prepoznato kao lokacija na Facebooku, tako da mogu da promovišem lakše svoje haljine.
Facebook je najveća socijalna mreža na svetu sa 1,5 milijardom aktivnih korisnika. Razni globalni brendovi reklamiraju svoje proizvode preko te mreže koja je maltene besplatna. Ta kompanija je utorak prepoznala Kosovo kao poseban entitet, dok je do juče za Kosovo stajalo da je deo Srbije ili Albanije. Zamenik ministra inostranih poslova Kosova Petrice Limi smatra da će odluka ove socijalne mreže stvoriti niz beneficija za kosovske kompanije.
Po Facebooku su došle aparati kursor.
Facebook je danas i glavni aparat za reklamiranje i promociju biznisa. Činjenica je da smo do sada bili nejednaki. Kosovari su ili bili u sastavu Albanije ili Srbije, tako da nismo nikad znali kakvo nam je tržište. Tako da ni jedna strana kompanija nije mogla da reklamira samo za Kosovo ili za kosovske proizvode.
Kosovska vlada je svesna da priznanje koje je Kosovo dobilo od Facebooka nije političko, ali smatra da je efekata bilo. Petrice Limi, koji vodi kampanju digitalne promocije, kaže da će sa ovom novom realnošću i marketinško tržište Kosova biti bolje definisano.
Koliko sam ja upoznat, posle komunikacija sa Facebookom, samo u posljednja 24 časa više od 200.000 korisnika sa Kosova su promenili svoju lokaciju, tako da se vest brzo proširila. Siguran sam da će za 6 meseci ili godinu dana Kosovari i kosovske kompanije inkorporirati Facebook u svoje marketinške kompanije.
Da je ovo tržište do sada bilo ograničeno, slaže se i ekonomista Naim Gaši.
Veća privrženost marketingu i preko socijalnih mreža kao što su Facebook, Twitter i ostale stvara veće mogućnosti za kosovske firme. Mi smo svi svesni da marketing košta, ali promocija preko socijalnih mreža je jednaka nuli.
Inicijativa digitalne diplomatije Kosovo uspela je do sada da integriše Kosovo kao poseban identitet sem Facebooka i u Twitter i LinkedIn. Sljedeći korak vlade u Prištini je Google i internet domen KS ili KO.
U dokumentima dana posebno govorimo o jednom nesvakidašnjem, rijetko viđenom, visokomoralnom i odgovornom činu. Naime, glasnogovornici Željeznica Crne Gore Teodori Kusovac nije bilo dozvoljeno da objavi kako voz stoji, a putnici ne znaju šta će sa sobom. Nakon toga ona je dala ostavku zbog odgovornosti prema javnosti.
Poruka je da ove stvari ne treba na ovaj način da se dešavaju, prosto moramo sticati te nove navike ili, što je još važnije, odricati se onih starih loših navika, da mi odlučujemo kada ili ne treba javnost o nečemu da odlučimo. Ne, sve ono što je od javnog interesa, javnost ima pravo da zna i javnost treba biti obavještena na vrijeme.
Za Emina Durakovića, čin gospođe Kusovac je hrabar, profesionalan i moralni postupak nekoga ko je radio u javnom sektoru.
I mislim da gospođa Kusovac treba bude pravi primjer ljudima koji se bave poslom u državnoj upravi i preduzećima u većinskom vlasništvu države, kako i na koji način se treba ponašati i preuzimati odgovornost.
Na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu od 27. do 30. novembra bit će postavljena interaktivna izložba Historija računara. Sve se desilo, kako to obično biva, slučajno, kada je grupa mladih zaljubljenika u kompjutere počela skupljati stare modele jer im je bilo žao baciti ih, no novi su stizali brzo, tako se istim tempom gradila i njihova kolekcija. I kako sami kažu, skontali su da je to zapravo istorija. Građani će moći da pogledaju neke od sada već legendarnih mašina iz 70. godina, pa modela do 2008. godine, koji su još uvijek funkcionalni, a vidjeti ih možete i vi na našoj internet stranici u videozapisu Interaktivna izložba Historija računara.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I još jedno podsjećanje na važnije vijesti dana 20. novembra.
Mevlidu Jašareviću 15 godina zatvora zbog terorističkog napada na američku ambasadu u Sarajevu. Tužilaštvo BiH za ratne zločine traži pritvor za 10 osoba puštenih iz zatvora. OEBS demantuje da je prekrajao rezultate izbora u Severnoj Mitrovici. Sonja Biserko potvrdila da će biti sve do Hrvatske u procesu protiv Srbije za genocid. Biće sprečan referendum o ćirilici, izjavila šefica hrvatske diplomatije Vesna Pusić. Nevreme praćeno jakim jugom pogodilo južni i srednji Jadran. Najmanje 29 poginulih u seriji napada u Iraku. Moraju se poštovati crvene linije Irana, upozorio vrhovni verski vođa Hamneji.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije koju potpisuju Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Muzika.